Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con takizuna kontatzen tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con tacatiu,
caracalari.
Con takataka con tacatiu.
Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon Ultzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Egunon Ultzamaldeko herritar guztiei, gaur ostirala da, maiatzaren 28a, eta beraz, egunero kantuz, saio berezi honen atal berri bat dugu Esan Erran irratian, 107.9. Goizeko 11ak arte hemen izanen gaituzue eta gogoratu ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzuela eta noiznahi amesti.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio honetan, asteburuaren atarian egiten dugun saio honetan, gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa dela, eta gure ingurukoak, gure bizilagunak auzokideak hobeto ezagutu nahi ditugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Felix Altzelai Iriarte.
So why, I, so why, so why, so why, I, so why, so why,
Felix Altxasun jaio zen 1960an, giro erabat erdaldunean.
Mamadara zurula hikone bina kumasa Nebe sarala muzohula hatununya muzohula kula mogelema Ibe konota segena kide ngolo segena hakika nula mo abada Katagala mola ibodila mola kika noto notun abada Saa
Ala ere txigitatik izan zuen euskararen berri eta berehala sentitu zuen euskara berezia zela berarendako, bere hitzetan bere izaeran zegoen utxunea eta hizkuntzaren falta subritzen zuen moztu zioten gorputz adar baten antzera. Horregatik bazekien bere izaera osatzeko berreskuratu beharreko zerbait zela euskara eta gau eskoletan hasi zen ikasten eta zorionez ahalegin handiak eginez euskaldunen komunitatean integratzea lortu zuen. Ikasketak utzita gazte-gaztea hasi zen lanean eta euskara izan zen berriz ikastera eraman zuena.
denje mani bibolo ikana dikata la mola obena ni dzokasiye obena ni sonja eta a.
Etxean familia euskaldun bat sortu dute semealabendako eta euskararendako eta euskara izan da Nafarrako eskualde honetara ekarri duena ere. Kaixo Felix.
Epa, egunon.
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 Zer moduz?
Ongi, ongi. Pixka eta raro.
Bai, ez?
Etortzen da askotan bisiten gure estudiora, baina ez da askotan esertzen leku hortan.
Eta honetaz hitz egiteko are gutxiago. ez nuen onartu nahi, ze azken batean pentsatzen dugu dela gure buruaz hitz egitera. Baina, bueno, ni gero pentsatu nuen, bueno, nire buruaz ahalik eta gutxien hitz egingo dut, abestiek hitz egin dezatela, nitaz, eta bueno, egingo dudana da, nolabiteko kronikatxo bat, ez? Ba, mende erdiko kronikatxo bat.
Bai, hasieran ez, sortu genuenean saioa hori zen pixkat aitzakia, bai noski zuek hobeto ezagutzeko, baina liberean aitzakia da, ba beste gai asko hori buruz hitz egiteko, ez? Ba, zuen belaunaldian garrantzitsuak izan direnak, edo pixkat markatu dutenak, edo...
Bai.
Bueno, ikusiko dugu zer ateratzen den, eta horretarako bakantak entzun
dut. Espero dut jendea esaspertzea gehiagin.
ez dut uste, Felix. Ez dakit betiko galdera, azteko igual, erraixein zaizo markanta aukeratzea, edo...
Bueno, ba, galdera, esan dizudan bezala, batzutan entzuten dut. Gustatzen zait, ba, bueno, kuskuseatzea. Baina, bueno, niri noizbait badakizue Euskadi Irratian eolako programa bat boten da udan, eta egia zen, noizbait pentsatu dut, eta oso zaila iruditzen zitzaidan, baina, bueno, egin dudana izan da, ba, kanta bakoitza lotu egoera batekin edo garai batekin edo norbaitekin, ez? Eta orduan, bueno, ba, izan zitezken beste mila eta bat, baina hauek aukeratu ditut.
Guri behintzat berezia iruditu zaigu, ez da? Gaurko zerrenda o...
Bai,
ez dakit, badira niretzako ez ezagunak diren batzuk, eta gero beste batzuk guztiok ezagutzen ditugunak ere, baina...
Bueno, asko egite,
hasiko
gaurrenekoekin eta itzengo gero.
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social.
Bueno, Víctor Jararen ahots ezaguna, Las casitas del barrio alto, hau Felix zergatik aukeratu duzu edo honek nora eramaten zaitu?
Bueno, hau segurazki izango zen lehenago ere, hombre, entzundan euskan garai hartako irratietan, eta orduan ez zegoen ez kaseterik ez ezer, orduan irratietan entzuten genuena, no? Eta, bueno, olako abestiak ba, garai hartan, Franco garaian zen, eta orduan ez ziren nun nahi entzuten, eta ni gogoratzen naiz nola ba, ba, zera politikoak eta ba, mendi taldeetan eta dantza taldetan eta nolabait diskutatzen zirela eta bueno, goratzen naiz autobus batean jarri zutela lehendabiziko aldia abesti hau.
Zu gaztea zinela, pentsatzen dut aitu izan zinula.
Oso gaztea.
Oso gaztea.
Eta zuretzako zer suposatu zuen, ze bueno, hitz egiten du ez, ba, klase ezberdintasun horretaz, eta...
Bai, bai, bueno, garai hartan esan dudan bezala, ba, oso kontu handiz ibili behar zen, eta orduan politikaz hitz egiteko edo entzuteko oso zaila zen, eta... Bueno, nik gero, ba, nolabait kontzientzia hartzen joaten zara, ta, eta, bueno, pixka bat, ez dakit Birtlor Jaraen historia ezagutzen duzuen, o, bai, ez? Ba, bueno, ba, tipoa nekazari familia batean jaio zen, gero ikasi zuen, unibertsitatean ere, eta izan zen antzerki zuzentzailea.
Bai.
Eta ja, Pinotxeten kolpea, estatu kolpearekin harrapatu zuten, eta bueno, izan zuen oso eriotz lazgarria, ez? Moztu zizkioten eskuak hemen gaina, eta azkenean kontatu dituzte zenbat balazo sartu zituen, eta irakurri dut 44 zirela. Orduan, pixka bat, olako kontuekin abestia askotan ikusiko duzu. Ba, bueno, lotuta daudela, bueno, politikarekin o
bai.
Bizitzaren gora berakin.
Aurrenekoan Txilen ondua, bigarrenen beste leku batera goazela bai. Usteot, aituko.
Esango dudan Georges Mustaki esango dut, ezpa, ez dakit nola esaten zuen.
George.
Max de Saco et Vanzetti edo. A ber, zuek dakizu frantsesa ni baino gehiago,
eh? Max de Saco et Vanzetti, zenen da?
Bai.
Olako zerbait, ez, Felix.
Bai, Saco et Vanzetti.
Bai. Hau esan du, komentatu dugu mikrofonotik kanpo jatorri grekoa, ez?
Bai, bueno, hori Mustaki, eh? Mustaki aukeratu dut gustukoago dudalako frantsesa ingelesa baino, eta, bueno, egia esan, gaurko albisteak ikusita, alde batetik frantsesa ere, badakigu hizkuntza ez dakala errua, baina frantsesak ikusita zein duten hizkuntza gutxituekin ere, bueno, igual aukeratuko nuke beste hizkuntza bat.
Bale, oi, George Mustaki, baina pentsatzen dute kantaba aukeratzeko galsako eta bantzeti
bai,
dola bere garrantzia.
Begira, abesti hau eta ondoren datorrena lotuta dago Etxarriko zine aretoarekin. Yes? Orda, ni pelikula ikusi nuen, sako eta bantzeti pelikula ikusi nuen areto hortan, goratzen naiz. Jendea mantekin.
Otzain entzun.
Bai. Otza egiten zuen, ez egon kalefazioa, eta orduan batzuek mantarekin joaten ziak, gero igual lokuluzka egingo zuten, baina pelikula honekin ez dut uste lokuluzka egingo zuten ez. Bueno, nahiko oso unkigarria da, ez? Zako eta bantziti, ekarri dut, gaurko egoerarekin oso ez dakit lotura duela, ez, ba, hauek ere migratzailea zirelako, ez, emigrantia ziren, han estatu batuetara, eta orduan, hauek anarkista ziren, eta burrukatzen zuten hango miserien kontra, baina, bueno, hauek harrapatu zituzten, eta hile egin zuten zila elektrikoan, aulki elektrikoan, eta inuzentea, osea, errugabeak izan da, ez? Gero demostratu zen proba faltsuak erabili zutela, benetan hiltzuenak deklaratu zuen bera izan zela, eta hala ere, akatu egin zuten, ez? Eta lotura dauka horreko abestiarekin, lehen hitz egin dugu Pinocheten diktadura, eta orain dira Amerikarrak demokraziaren aitona, edo bai. Ez daki nola esan, ez, olako bidegabekeriak egiten zituztela eta segitzen dutela egiten.
Ze aipatu duzu, Felix, aurrekoan ere, ez, gai politikoak aterako zirela, ez, bai. Beste kantetan ere, ez dakite, pelikula ikusi zenuenean zenbat urte izango zenituen zuk, edo...
Ba, egia esan, ez dakite esaten, ze, bueno, nahiko nahasiak ditut, baina, bueno, nik esango nuke 15 urte, 16 hola.
Bai. Igual musikaren bidez eta pelikulen bidez ere gaztetxoa zinenean eta gaztetxoa garenean laguntzen digute kontzientzia politiko hori zabaltzen?
Bai, lehen esan dudan bezala Victor Jararekin, baina gaztetatik, gaina ari ginen bizitzen frankismo bukaerako giro oso nazia, eta orduan, justo izan zen garai hartan, bost militanten fusilatzea, eta orduan, biziz izan genuen egoera hartan, nahi eta nahi ez, kontzientzia hartu behar zen.
Altsasun eta sakanan ere nabaritzen zen mugimendua.
Bai, altsasun eta sakan adibidez. Ni gogoratzen dut nola lehengo eguneko programan Nikasiok aipatu zuela garai hartan mexikanak eta egoten zirela. Eta justo, etorri zitzaidan burura, pasadizo bat, nola bost militante hauek fusilatu zituztenean, debekatua sortu zen krisi diplomatiko bat mundu osoan, eta Mexikon ere bai, Mexikoko presidenteak Etxeberria gaina egin zituen deklarazio batzuk, eta horren ondorioz, mexikanak ere tarte batean debekatu egin zituzten.
Bai,
Eta ez dakit gogoratuko zen untzeuen kuartela, Guardia Zibilaren kuartela, San Juan kalean.
A ber, San Juan kalean zegoen lehen. Aha.
Guardia Zibilaren kuartela, eta bati bururatu zitzaion irrati txiki bat jartzea Mexikanakin.
Kuartel paren.
Gauean jarri zuen atope.
Bai. Oso ongi, ba, guazen mexikarra zari ginen, baina guazen horrengo kantara, mexikarra ustut ez dela.
Hola, Martín Larralde. Larre berdeak etxe zuriteiak horriak jendarme auto bat bidean bildo txartean pasatzen etxe elizetan otoitzak betiko otoitzak neguko keiaren antzera lehun igotzen Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak, barrurantza itzuliak, lituzken sagarroia lez. Itzuli izan balitzen, gaur igandea da. Larre berdeak etxe zuriteiak horriak, Gendarme auto bat bidean bai ondizet panopetik
Bueno, eta komentatzen ari ginen Ruper Ordorika ere ba, bueno, Euskal Herrian garrantzi handiko musikaria eta lehenengo aldia dela ekarri digutela
Bai, bueno ez izena badauka, ez duerme basko oso
Bai
Bueno, zergatik, ba, bueno, hasieran etorri zitzean, ze justo joaten gara berriz zinea areto horretara, ez?
Aha.
Ba, bueno, ni ez nintzen oso kontzertu zalea, eta, bueno, olako asko etxarrin ez zegoen, baina orduan joaten ginen, eta agertu nintzen, igual ordu erdi lehenago, eta ez da, seguraski orduarekin nahaztutan egolako, bestela ni... Beti berando iztena, izo erdan. Ez egoen inor, bakarrik tipo bat, gitarra batekin, eta urbildo nintzen, eta, bueno, esan zidan, ni Ruper Ordorika naiz, eta etorri naiz, pixkat, nere burua, bueno, ezagutarazteko, pixkat, hasieran azten ari naiz musikaren munduan, eta orduan garai hartan, segurazki, Ba, bere txean eta oinatiko auzo batzuetan ezagutuko zuten. eta horregatik ekarri dut.
Mm-hmm.
Eta gero beste alde batetik, ba, ni, osea, musika gustatzen zitzaidan. Beha, behin erreparatu nion litrari eta gelditu zitzaidan irudi hori, ez? Mm-hmm. Tipua zerura begira. Eta uste dut moztu duzuela, baina...
Justo hortxe, ja, bukaeran bueno, igual esan nendo, ez berriz?
Baina oso adierazgarria da, zera, ez...
Zerua itxaso zikin bat...
Bai, zera, trikuaren arantzak barrura sartuta oso... Eta gero, itxasoa, zera, ikustea, ez, begiak irekita eta pentsatzea, ez... Ba, zerua itxaso zikin bada. Eta azkenean hitz egiten du jendearen eta religioaren hipokresiaz eta...
Martin Larralde poeta bat zen, ez? Ez dakit zergatik
Larralde,
deitzen den hori kanta...
Martin Larralde zen nekazari bat.
Aha.
Aitari eskatu omen zion baserriaren zati bat bizitzeko eta ez dakit zeharremana izango zuen aitarekin, baina... ba ez zion eman eta utzi zion larre bat lan egiteko aldamen bati norbaitek gaizki hartu zuen eta bueno, kontua da aldamen hori edo alzuko hori hilik agertu zen eta leporatu zioten hilketa Martin Larralderi. Orduan egon zen Rokeforten gartzelan, espetxean, eta abestiak aipatzen du galeretaz. Ez, orduan galera badakizue zigorra zela, ez, bizi osoa arraun egiten olako itxasuntzi batean. Baina ez dakit hori dan poesia edo realitatea, hori ja ez dakit.
Bagoaz Ruper Ordorikatik beste Euskal Herriko, nola esan egu, mitiko batera.
Michel El Vasco.
Baien naiena oilur enelur enea xoritua noraturat biegales haidian gure itzak esan berriz esan ez daitezela astu, ez daitezela gan elur gainean txorian karinek utzitako arrasto sail ederra bezela sail ni aideka nei piedra Chewots way that Nike ID Mighty ano sira Nike saito tikuste Ezberririk jakiten Nura galdu sira Nura galdu Gure itzak esan, berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela gan. Elur gainean, txorian karinek, utzitako arrasto...
Eta Ruper Ordorika ez, baina Mikel Laboa bai ekarri digutela behin baino gehiagotan, baina nik esango nuke gure hitzak ez digutela ekarri, ez. Eta Felix ez dakite... Bueno, imaginatzen dut zergatik aukeratu duzu, baina azalduzuko beto.
Bueno, Mikel Laboa ezinbestekoa da, ez, eta egin beharko genuke hamar programa bakarrik bere entzat, ez. Gu oso kutxuna genuen, laguna bezala deitzen genuen esan duan bezala Michel El Vasco, eta... Eta, bueno, abestia zergatik, bueno, abestia oso sumea da, oso simplea da, baina nolabait biltzen du, nolabait euskararen problematika guztia, ez? Ni behintzat horrela interpretatzen dut, eta lotuta dago erabilarekin, ez? Azkenean, daukagun arazo handia, ez? Euskararen erabilarekin.
Aipatu dugu biografian, ze zukala, zure biografia erabat lotzen duzu euskararen kontura, ez? Eta esaten zenuen, bueno, giro erdaldun batean jaio nintzen, eta baina oso txikitatik ja bazenuen, ez, bai. Euskararekiko...
Bai, bueno, guke etxean aituna eta zuen egiten, baina gero kalean batzuekin tarteka entzuten nuen, gero zeuden lagun batzuk familian hitz egiten zutenak eta oso gutxi altxasun, baina bueno, kontuan hartzen badugu oso tarte txikian pasatu zela ia erabat euskalduna izatetik ia erabat erdalduna izatera eta bueno, horre biografia hortan labur bildu dut momentu hartan sentitzen nuena, ez? Bai, bueno, Hori da.
Eta zenbat urteekin hasi zinen gau eskoletan eta...
Bueno, nik izan nuen sortea lanbideziketan lasaieko frailekin egin genuen eta ematen ziuten frantsesa eta euskara.
Aha.
Ez? Haiek gaina arautu gabe zegoen, eh? Osea, eta haiek bere kabuz ematen zuten.
Apaizekin hasi zinen ordun euskara ikasten.
Zenbat?
Apaizekin hasi zinela euskara ikasten.
Bai, baina garai hartan zeuden ja gau eskolak, ez, Labadero.
Aha.
Zeuen Altsasun. Eta orduan hor izena eman eta orduan prozesu luze baten garai hartako metodoak ziren, ba hori galderak Aha. erantzunak, bueno, eta tarteka abestiak ere bai, ez? Baina, bueno, osea, prozesua orduan nahiko luzea zen. Baina, bueno, gero izan nuen suertea lagunekin, neska lagunarekin, eta, bueno, ba, egoera batzuetan euskara praktikatzeko, eta izan zen, osea, moztu egun batetik bezera, ja erdararekin.
Aha, bai.
Gaur arte, pentsatzen dut, ez?
Bai.
Guazen urrengo kantara.
Ríete de la noche, del día de la luna, ríete de este torpe muchacho que te quiere. Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca porque me moría. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma y en primavera quiero. Quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el mar si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que descarga.
Eta hau Olga Manzano eta Manuel Picón, turrisa Latinoamerikara joan gara, ez?
Bai. Ni hurbilago eramatena. Herrian bertan, ez? Ba, bueno, guk abesti hau eta urrengoa, bi, bueno, abestia baino gehiago, abeslariak, ba, erabiltzen genuen, nolabait, ba, bueno, poteatzera nahiko goizateatzen genuen. Jende gutxi ibiltzen zen ordu horietan, arratsaldeko bostetan, eta eta orduan Altsasuko alde zarrean tabernetan jartzen ziguten atope, hau, atope, eta ja atxetik atera, eta ja bagenekien laguna nuntzen.
Zer zen, saiakera batzuk tabernatik kanpora bialtzeko, edo?
Ez, haiek jartzen ziguten. Osea, kamareroa jartzen ziguten, haiek ere gustokoa zuten, eta bueno, ja, igual pizka pelma jartzen ginen. Baina, bueno, horrela genekien nun zeuden lagunak.
Hau zen lagunak aurkitzeko metodoa. Turrisa topera jarri eta ja lagunak deitzen zenituen, hemen gaude.
Eta bai, eta gero, hombre, abesti hau, igual, baina politagoa, bada, be, ez dakit, politagoa antzekoa, ez? Baina hau aukeratu dut turrisa, ez? Ba, nik uste dut umorea ezinbestekoa dela nire bizitzan, eta pentsatzen du denon bizitzan, ez? Eta momentu gogorrenetan ere, ba, bueno, umorea importantea da.
Eta aipatu duzu goiz ateratzen zinetela poteatzera, nola zen altxasu orduan, osea, ze ohiturak zen dituzten?
Altxasu orduan zen, ba, esango dizut, poteoak hasten ziren eguerdiko 12tan eta jendea 3:30tan oraindik. Baina, gainera tabernak atope, ez? Goitzean eta arratsaldean. Eta arratsaldean ere, ba, nik esaten dizut, egu ja, bostetano ateatzen ginen. Ordu txikiak arte.
Eta parrandak?
Parranda, ba, ba, parranda zalea ginen, hori nire buruaz ez nuen hitz ginen, baina, baina hori aitortu behar dut.
Osongi. Ba, ba, dixe, hau Olga Manzano eta Manuel Picon turrisa, eta guazen urrengora, aipatu duzula ere, lotu duzu pixkate kanta honekin, ea zer zein den urrengoa.
De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana leve.
Bueno, va Carlos Puebla da eta ez dago zalantzari Kubara joan garela, ez?
Bai, Kubara.
Eta kidana zurit nora eraman zaituen.
Bai, ba, guri gustatzen zitzaigun eta, bueno, ez dakite modan zegoen, baina guri moda bosta xola.
Eta, eta dantzatzen zinuen, Felix?
Dantzatzen zinuen? Hoize dantzatzen genuela, baina ja ordu batzutatik aurrera.
Ja, barra, barratik separatuta.
Arratsaldeko bostetan ez genuen dantzatzen.
Bai. Eta esaten zenuen ez dakizu modan zegoen edo ez, zuei bostaxola bai, modak, baina...
Ba, bueno, hau da iraultzaren kronista bat, eta hor bai. Garai hartan Latinoamerikako zera mugimenduak eta bueno, oso, oso ez dakite eredugarriak ziren gure garai hartako pentsamenduan, ez?
Bai, Euskal Herritik asko joan ziren, ez?
Bai, bai,
iraultza
bai.
Hoietan laguntzeko...
Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción.
Traigo un cantar de mi Cuba.
Eta badakit Felix ez duzula gehiegi zure buruari buruz hitz egin nahi, baina bai galdetu nahi nizun, ze, bon, hitz egin dugu euskarari buruz, azkenan lortu duzu euskaraz bizitzea, baina eske gainera euskara teknikaria bihurtu zara, ez dakit zein izan den prozesua, ze, aipatu dituzu ikasketak, baina gero utzi zenituen?
Bueno, nik egia zan oso ikasle txarra nintzen, eta egia zan, bueno, ez bada aukera izan nuelako, segurazki ez nuke ikasiko, baina bueno, ikasi nuen euskal filologia, ba, bueno, neukalako, olako, ez, ba, arra hor, right, beste segurazki bizke ikasketa bat ez nuke ingo. Eta orduan, bai, bukatu eta gainea suerte izan nuen, ze, bueno, hasi nintzen sakanan, eta beti izan naizen ikari txar bat, baina, baina, bueno.
Zeba teknikari txarra.
Esaten dizu, zerbaitagatik utzi nituen ikasketak. 18 urtekin.
Gasteizen ikasi zinen euskal filologia?
Bai, bai.
Eta han bizitu zinen edo altxasutik joaten?
Ez, ez, ez. Kanpotik. Ni, a ber, egin nuen, ja, adin batekin, orduan egiten zen, 25 urte baino gehiagoko sarbidea egin, eta ja hortik bazenuen, helduen dako programa berezia.
Ongi. Bale, bagoazen urrengo kantara?
Bai.
Te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Teonomía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Pero no mi buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra. Pero no mía.
Eta hau Amancio Prada, Libre te quiero, mezuarengatik igual aukeratu duzu edo
bai, zergatik? Bueno, gehienak lotu ditute abeslariarekin eta gero letrarekin. O, eta egia esan Amancio Prada, bueno, aukeratu dut, ni Galiziarekin lotura izan dut urte batzutan eta, bueno, ba, Amancio Prada aukeratu dut oso, ba, bueno, poema politak eta eta nahiago izan nuke, ba, bueno, galegoz izatea, baina, bueno, letra hau erderaz dago, gaztelaniaz dago, eta orduan aukeratu dut, eta, bueno, iradokizun bat eman zian, bueno, hitz hauek edo letra hauek, ez? Eta da, hizkuntza da moldatzen duena, pentsamendua moldatzen duena, edo pentsamendua moldatzen du hizkuntza, ez? Segurazki, ba, bueno, elkarren eragina egongo da, baina begiratzen badugu, te quiero, libre te quiero, ez, ba, te quiero horren ari da, ez, ikus dezakegu hizkuntza ze, ez, pentsamoldea ze izkutatzen duen, ez. Gu nola, euskeraz nola esango dugu te quiero?
Maite zaitut, ez?
Maite zaitut, ez? Baina esango bagenu nahi zaitut, ez, zerbait posesibo bezala edo ikusiko genuke, ez, eta nik uste dut gaur egun askok eta asko horrela, ez, hor izkutatzen da garai batean zegoen, ez, ba, bueno, badakigu nola askotan erosi egiten zirela, ez, matrimonioak, eta orduan batzuek segitzen dute berdin pentsatzen, ez, nirea ez bazara, ez zara inorena izango, eta akatu egiten zaitut, ez. Ba, hori, te quiero, hori, ba, nik uste dut olako lotura bat daukala, ez.
Noizbait, bueno, euskeraz maite zaitut esaten dugu, noizbait te quiero ordez beste gauza bat esango dute gazteleraz, edo...
Ba, ez dakit, frantsesez adibidez esaten dute maite dut, osea, iparralden ez, iparralden esaten dute maite dute hau gustatzen zaidala esateko, segurazki frantsesaren eraginez, baina gaztelaniaz nik te quiero entzuten dut eta egia esan.
Pentsatzen duzu euskeraz askoz politikoa dela esatea.
Bueno, euskeraz ere egongo da, osea, gara, pentsamolde horiek ere badaude, baina ez dira islatzen
hizkuntzan
igual. Hau bezain nabarmena ez da izango.
Guazen urrengora. Ez dakit nora guazen, egia esan.
Anitz honetan Senegal ere sartu duzu eta Oasis Diop da senegaldarra da bera,
bai,
ez?
Baina uste frantsesa frantsesa abesten du asko.
Bai, Le Passeur jartzen du dela kantaren.
Bai. Nik entzunen lehendabiziko aldia justo, osea, etxerako bueltan lanetik, mendi pasatzen nintzenean, zera, emisora gutxi entzuten dira, eta esan erran entzuten nuen amarretan programa, eta ja gero etxerako bueltan jartzen nuen Espainiako Radio 3. Eta entzun nuen lehendabiziko aldia, eta gelditu nintzen, baina... zoratuta. Eta ja ez nuen berri zentzuten eta jarri zuten beste batean eta rapatu ninduen hor Latasako tuneletan. eta amorratuta nengoen eta azkenean harrapatu nuen abesleariaren izena jarri nuen YouTubeen edo ez beste
igual orduan
bai, Daily Motion no. Eta lortu nuen, eta, bueno, bo, izan zen, hori, lasai entzuna alizatea oso polita.
Ze politia izaten zen hoi, kanta bat gustatu eta kanta horren atzetik investigatzen ibili behar izatea. Eta topatzen zinun momentu hoi.
Eta aipatu duzu, Felix, txerako bidean ez, entzun zenuela hemendik pasatzen, esan dugu, euskara teknikaria zarela eta Ultzaman, nola bukatu zenuen eskualde honetan?
Eskualde honetan, ba, lehen esan dudan bezala, sakanan hasi nintzen, egin zuten oposizio bat, eta, bueno, nahi kongi prestatu nuen, baina lehen esan dudan bezala, ba, bueno, oso ikasle txarra, ne?
Ja oso garbi gelditu zaio.
Bai. Eta orduan atera zuten lanpostua ordezkatzeko zera, orduan ez zuten oso oposizio luze bat egin zuten ba proba bat hori teorikoa. Eta gero itzulpena eta bueno, ba nik atera nuen eta interino moduan darama baiaia hogei urte hemen.
Esan dezakeu ja erdi ultzamartu ez zaudela edo?
Ba, egia esan, ez da, bueno, jende askorekin daukate oso lotura ez, ez dua, eta baina ez da oso erraza hemen etxarrin bertan esango dizuet, ni bizi guzia biziko naiz etxarrin eta zia, ni altxasua reizan, yeah. Baina usten ez didatelako, eh?
Ba, zaie da gainetik etiketa ikentzeaz, eta...
Ez didate, usten, eh? Bo, ni jende aurrean ez naiz, osea, etxarriar baten aurrean esatea, ni etxarrikoa naizela, baitzela. Ba, hemen antzeko parezido.
Guazen azken aurreko kantara, bai. Eta seituko bizketan.
Eta un Natasha Atlas Nigel Kennedyrekin nengoen pixkat investigatzen ze ez duen ezagutzen kanta. Eta uste dut Nigel Kennedy dela biolina jotzen du dela ez, bai? Eta Natasha Atlas abeslaria. Zergatik hau gratu duzu hau, Felix?
Bueno, hau biztan da ez. Biztan belarrian dago. A ber, hau okerrez banago da Serbialdekoa. Niri asko gustatzen zaite Grezia, Balkanetako musika dantzak eta bueno, abesti hau oso polita izatea, ze aparte ba, nik ere investigatu pizkatu eta letra ikusten eta da gonbidapena dantza egiteko eta ez dakit aukera izan duzuen ikusteko musika eta dantza batera. Baina izugarria da, eh? Oso oso polita da. Hango dantzak ere oso polita dira. Ez, orduan, ba, besterik gabe horregatik.
Nola ezagutu zenuen hau, kanta ba, hau edo musika hau edo...
Ba, kuskusia atzen hortik, bai, jartzen duzu gaur egun youtuberekin eta oso, bai, oso erraza da munduko ba, bai. Kantak eta folklorea eta, eta bueno, ba, zorionez topatu nuen hau eta gelditu nintzen ba, lehen esan duan zala ba. Erabat unkituta.
Egi da, gaurko egunero kantu zaidela izaten alako bidai moduko bat munduko.
Bai.
Musika, leku askotako musika.
Kronika bat, hemen de erdikoa edo gehiagokoa eta mundu oso antzear, ez?
Da, ez da txarra, ez da plan txarra.
Eta Felix, nahi nizun galetu ze, bueno, hemen Euskara Teknikaria ez dakit nola ikusten duzun egoera zehazki Ultzaman, baina bueno, orokorrean ere izan daiteke Euskararen egoera lehen aipatu duzu pixka bat, ez? Arazo bat dugula erabilerarekin, erabilpenarekin. Bai,
bueno, ba, alde batetik errepikatu behar du lehengokoa. Umorea ez, ba, ezinbestekoa da denetan, eta bueno, umore ez hartu behar dugu, ba, eta bueno, alde honak ere ikusi ez bakarri txarrak, eta bueno, ba, gora berak izaten dira, seguraski Euskararen historian ba, izan dira gora berak sortu zenetik, eta hala ere hemen gaude, ez? Euskaldunak gerra ematen, eta espero dezagun ba, garai hobeak etortzea, baina bueno, txarragoak ere izan dira.
Guazen azken kanta hitzea eta ja agurtzen hasiko apiskanaka, bale?
Felix, agur esateko aukeratu duzu Lorena Makenit, zergatik?
Bai, hau da Radio 3-en garaiki hartakoa. Ez? Ordan oso oso polita iruditu zitzaidan, emakume honek da kantinberrea eta izugarria da. Ez? Eta bueno, hau ere txundituta utzi ninduen eta lehengo egunean zuei esker ba bueno hasi nintzen hor bilatzen ere ez ba, barrenak eta berriz berreskuratu nuen eta bueno hor YouTubeen bideo bat ikusten ba holako kontzertu batean ikusle bat bueno entzule bati galditu zioten ez emakume zahar bati aber zer ikusten zuen, ez, abesti hauetan, eta esaten zuen bera itzularazten zuela bere txikitako ipuinak eta eta egia da, egia da. Eta bueno, abesti hau adibidez, hor izkutatzen du tragedia bat, ez, oso ipuin baten, ba, bueno, aizpen arteko gizon baten gatik ito egiten duela, eta baina entzuten duzu, eta letra ez bada ulertzen, ba, esaten, ze abesti alaia, eta baibet, begira, tragedia bat izkutatzen du.
Ba, Felix, honekin agurtuko dugu, eta eskerrik asko na etortzeagatik, eta zure ura pixkat biluzteagatik.
Bueno, ni erakutsi du gutxi, eh?
Bai, baina, bueno, bakoitzaren bai. Aukera da.
Eta kontu egaina da, ordu bete zuen musika kutxunen zerrenda horrekin bai. Bideitxo bat ditia, eta hoxe bai. Eskaini dugu. Bai.
Lehen esan duan bezala, nahiago dute abestiak itzegitean itaz, eta, eta nire txorrabak gordetzea.
Eskerrik asko, Felix.
Bai, eskerrik asko zuei.